ครับวันนี้ดัชนีหุ้นทั้ง3ตัวลดลงราว 1% จากการที่หุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสุขภาพตกลงสืบเนื่องจากที่บริษัท Amazon ของนายเจฟฟ์ บีซอสประกาศความร่วมมือกับบริษัทลงทุน Berkshire Hathaway ของนายวอร์เรน บัฟเฟตต์และธนาคาร JP Morgan Chase เพื่อตั้งบริษัทใหม่ที่จะไม่มุ่งแสวงผลกำไรเป็นหลักและจะช่วยให้คนทำงานในอเมริกาสามารถหาซื้อประกันสุขภาพได้ในราคาที่สมเหตุผลครับถึงแม้ผู้บริหารทั้ง3จะยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทที่จะให้บริการด้านสุขภาพซึ่งจะตั้งขึ้นใหม่นี้ก็ตามแต่นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ได้เคยกล่าวว่าค่าใช้จ่ายเรื่องการดูแลสุขภาพซึ่งเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในสหรัฐนั้นเปรียบเสมือนพยาธิตัวแบนอันหิวโหยที่ดูดเลือดจากเศรษฐกิจอเมริกันขณะนี้มีผู้อยู่ในตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังไม่ต้องพึ่งพาระบบประกันสังคมถึงราว151ล้านคนซึ่งต้องใช้บริการหรือซื้อประกันสุขภาพจากภาคเอกชนครับและเบี้ยประกันสุขภาพในแต่ละปีนั้นมักสูงขึ้นในระดับที่มากและรวดเร็วกว่าอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีก่อนหน้านี้บริษัท Amazon ซึ่งเริ่มจากการขายหนังสือออนไลน์เมื่อกว่า20ปีที่แล้วได้หันมาจับธุรกิจด้านการขายสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวปฏิเสธเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมไร้สายระบบ 5G เพื่อป้องกันการสอดแนมและการจารกรรมข้อมูลจากประเทศคู่แข่งอย่างเช่นประเทศจีนถึงแม้โฆษกทำเนียบขาวจะแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่ามีความจำเป็นที่ต้องสร้างเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นก็ตามก่อนหน้านี้สภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐมีความเห็นว่ารัฐบาลกลางควรเป็นผู้สร้างและดำเนินการเครือข่ายโทรคมนาคม 5G ที่จะสร้างขึ้นใหม่แต่แนวคิดเรื่องนี้ถูกคัดค้านโดยภาคธุรกิจรวมทั้งจากนายอาจิตภัยประธานคณะกรรมการ FCC หรือกสทช.ของสหรัฐผู้เห็นว่าภาคธุรกิจนั้นควรเป็นผู้ลงทุนและดำเนินการเครือข่าย 5G ไม่ใช่รัฐบาลครับต่อด้วยเรื่องธุรกิจของสหรัฐในประเทศจีนนะครับหอการค้าอเมริกันในประเทศจีนเปิดเผยผลการสำรวจความเห็นของสมาชิกประจำปีที่แสดงว่าถึงแม้ผู้บริหารธุรกิจอเมริกันจะเชื่อมั่นมากขึ้นว่าจีนจะเปิดตลาดในประเทศเพื่อรับการลงทุนภายใน3ปีก็ตามแต่ราว 75% ยังรู้สึกว่ารัฐบาลจีนยังตั้งระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจส่งเสริมการแข่งขันของธุรกิจในประเทศมากกว่าและยังไม่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเท่าที่ควรผู้บริหารธุรกิจอเมริกันในประเทศจีนยังเชื่อได้ว่าจีนจะตอบโต้หากประธานาธิบดีทรัมป์ใช้มาตรการลงโทษธุรกิจของจีนต่อไปนอกเหนือจากการขึ้นภาษีแผงพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่แล้วและมาตรการตอบโต้ด้านการค้าของจีนต่อสหรัฐนั้นอาจมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจการบินพาณิชย์ภาคการเกษตรรวมทั้งต่ออุตสาหกรรมและต่อรัฐต่างๆที่เป็นฐานคะแนนเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับขณะนี้ที่กรุงวอชิงตันกำลังมีงานแสดงรถยนต์ประจำปีชื่อวอชิงตันออโต้โชว์โดยจุดเน้นคือเรื่องการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามตัวอย่างของรถยนต์บางรุ่นที่นำมาแสดงปีนี้เป็นรถขนาดใหญ่เช่นรถ Ford Mustang Bullet ขนาดเครื่องยนต์ 5,000cc 475แรงม้าหรือรถ Sport Mustang ของค่าย Ford ขนาด325แรงม้าเครื่องยนต์ 2,700cc แบบ Turbocharged ที่มีเกียร์อัตโนมัติ10ความเร็วเป็นต้นสำหรับค่ายรถยนต์ต่างชาตินั้น Toyota ก็นำรถ Camry แบบ Sport พร้อมเครื่องยนต์ V6 300แรงม้าขนาด 3,500cc มาแสดงเช่นกันหรืออย่าง Toyota Mirai ที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนและไม่ปล่อยมลภาวะทางท่อไอเสียเลยและสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรหลังการเติมเชื้อเพลิงเพียงแค่5นาทีเป็นต้นครับรถยนต์เกือบทุกรุ่นที่นำมาแสดงในงานวอชิงตันออโต้โชว์ปีนี้มีระบบจอสัมผัสระบบรับคำสั่งด้วยเสียงระบบนำทางและระบบถ่ายทอดคำสั่งจากบ้านถึงรถยนต์และจากรถยนต์ถึงบ้านทั้งสิ้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ